Dure Democracy. Afrikaani ardii qabeennaaf nama haima miliyoon hedduu qabaachuun beekamtu taatullee ardii sana keessatti yoo hedduu bulchoota ganna hedduu biyyi bulchan 20 30 fa bulchaniitiin achiin dubatti maatii dabarsan yookaan ammoo nama itti aanu dabarsan fa hedduu jira. Robert Mugabe jarsi ganna 90 oye kunniin ganna 4 duuballeetti pirezidaantii ta'uuf dorgomuu fedha. Ganna 94 ta'ee jechuu gaafas Joseph Kabila pirezidaantii Kongooti kaima. Nam ganna 16 biyyi bulche ammallee gaafirra buullee hin beessin bulchoota akkana gar 10 jira. Oduu Anita Powell Johannesburg ergitana jira namo.
Akka lakkoofsa uummataa tokkummaa mootummootaatti addunyaa irratti biyyoota uummata halfii yookaan umriin kaayimaa qabaachuudhaan sadarkaa olaanarra jiran keessaa 10 Afrikaa keessatti argamu. Kanarraa ka'uudhaan innaa shallagamu uummanni Afrikaa giddugaleessatti umriinsaa waggaa 20. Gabaasaa dhaabbata tikana gaawaaltaa kan United States kan CIA irratti akka labsametti uummanni United States umriinsaa giddugaleessatti waggaa 37 qabxii 9. Gama biraatiin akka gabaasaa dhiyeenya baheetti hoogganoonni Afrikaa yoo xiqqaate waggoota 20 taayitaa irra turan 8 yoo ta'an umriinsaanii giddugaleessatti waggaa 72. Kana jechuun lammiiwwan biyyoota Afrikaa miliyoona hedduutti lakkaa'aman umrii isaanii keessatti hoogganaan biyya isaanii isaan beekan tokkicha qofa. Kanarraa ka'uudhaan inni ilaalamu hoogganoonni kun irra caalaan isaanii intarneetiif miidiyaan hawaasummaa dhalachuu dura dhalatan. Inumaa umrii pirezidaantii Zimbaabwee kan Robert Mugabe irraa kaanee inni ilaallu immoo utuu televizyiniin aduu rifeensaa humna elektiriikiitiin hojjetuu fi murtuun daabbaa otomaatikiin dhalatiin dura dhalatan. Sababaa kanaatiin kan ka'e dargaggoonni hedduun kanneen akka dargaggoo umriinsaa 15 magaalaa Hararee keessa jiraatu Seymour Jones hojii tajaajila uummataa kan mootummaatti hirmaachuuf kaka'umsan qaban.
I think that's not something that's encouraging the youth.
Sun dargaggootaaf waan jajjabeessaa miti. Sababaan dargaggoonni kun haqi tokko pirezidantii ta'uudhaaf fedhii qabu. Garuu pirezidantoonni keenya naa achi socho'uu didan homaa gochuu hin danda'an.
Kaameruun keessatti namni siyaasaa akka garee mormitootaa Edaansi Elvis illee mufannaa akkanaa qaba. Pirezidaantiin biyyattii Pool Biyyaa eega taayitaa qabatanii waggaa tokko booda bara 1983 dhalate Elvis. Hoogganichi umriin 83 Pool Biyyaa innaa dubbatu waa'ee qaroominaaf teknoolojii dijitaalii waan baay'ee beeku fakkaata. Garuu dhugaatti innaa ilaalamu uummata biyya isaa wajjin walgitee hojjechuu hin dandeenye jedha.
Use the social media to send messages across to him and to let him know that these are the problem we face. They call social media a weapon of mass destruction. That's very contradictory. That shows exactly that this is a president.
Enna dargaggoonni kun sabaa himaalitti fayyadamanii ergaa itti dhaamuudhaan rakkoon akka jiru ibsuuf yaalan sabaa himaa sanaan meeshaa jama fixutti fakkeessu. Akkanni uummata fixutti. Sana jechuun faallaa deemudha. Sun hammam pirezidantichi haala qabatamaa yeroo irratti quba hin qabne mul'isa. Bara jireenya kootti pirezidantii tokko qofa qabaachuun mataansaa badii tokkodha. Haalli isaa waanan dimookiraasii maal akka ta'e hin dhandhamannetti natti dhagahama. Sababaan isaas dimookiraasii dhugaa kan jedhamu gaafa uummati filannoo gaggeessee sagalee isaatiin hoogganaaf barbaadu filatuu fi gatiin sagalee filannoo gaggeessees maal akka ta'e hubatudha dimookiraasii kan jennu.
Hoogganoonni dullayyiin kun baay'een isaanii qabsoo walamummaa uummata isaanii keessaa qooda qabaachuu isaaniitiif arrallee akka leencaatti ilaalamu. Zimbaabween eega kolonii irraa bilisoomtee biyya walaba taatee booda agammaatti hoogganaan isheen argite Robert Mugabee qofa. Kan umriin isaa waggaa 21 Tavaka Nikwe kun waan jajamuu qabu jedha.
36 years. That is a milestone. I don't think there's any president that has ever done that. And that ought to be put in the Guinness Book of Records.
Waggoota 36 kun waan raajiidha. Pirezidantiin waan akkasii dalage biraan kan jiru natti hin fakkaatu. Sun galmee Guinness Book of World Records jedhamu keessatti galmaa'uu qaba. Dhugaatti sana baay'een jaalladha. Maaliif jennaan dhimmi isaa dinqiidhaati.
Biyyoota Afrikaa hoogganoota isaanii dafanii jijjiiran fakkeenyaaf akka Gaanaafaa keessatti immoo pirezidaantiin haaraan Naanaa Akufo-Addoo bara 2008 bara 2012 taayitaa kan argachuudhaaf dorgomanii turan. San dura immoo ministeera dhimma alaa biyyattiif abbaa alangaa muummicha ta'uun tajaajilanii turan. Ka magaalaa Pirootooriyaa keessatti argamu sagantaa qorannaa nagaaf nageegumsaa ka dhaabbata qorannoo nageegumsaa keessaa kan hojjetan Istefaanii Waalters Afrikaa keessatti dhaabbatoonni jajjaboon dhabamuutu rakkoo kana uumee jedhu.
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa, which are still very much centered on individuals, on big names.
Dhaabilee politikaa akkamii ardii Afrikaa keessatti akka qabnu mul'isa. Sana jechuun dhaabileen kun irra jireessi isaanii giddugaleessummaadhaan namoota dhuunfaa yookaan immoo maqoota gurguddaa yookaan hoogganoota yeroo dheeraaf aangoorra turaniin kan qabaman ta'u. Hedduun isaanii bara aangoorra turanitti caasaalee deemsa paartii isaaniif ta'u yookaan immoo hirmaannaa uummataaf ka paartii isaanii jajjabeessu yookaan achuma paartii isaanii keessattillee sirni wal dhaaluu akka jiraatu kanneen ijaaruu hin dandeenyedha.
Sochiileen mormitoota Afrikaa keessaa irra hedduunis waggoota hedduudhaaf namuma tokkoon hoogganamu. Egaa qophii diree dimookiraasii kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.